δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν κοπάδι. Σ' έναν ατέλειωτο πεζόδρομο εστία του κακού. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρωεξικιωμνώντα, σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Οι θησαυροί του Σολομώντα, σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει, μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν, μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω, σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Περνά από την Πεντέλη, καμένα πεύκα, μαύρη θάμνη, τρομαγμένη λαγή, σπασμένα νεύρα, ουργή και θλίψη και αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια, ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς. Σου έχω άσχημα νέα, Αθήνα, και θα στα πω, δεν βλέπω να έχεις άλλο χρόνο ζωής. Να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ, για τόσα πράγματα να μην ανησυχώ. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
Καλημέρα, Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας, την μεγάλη μας και πολύτιμη βοηθό, την ηχολήπτριά μας, την Δώρα Ιωακιμίδου.
Βεβαίως.
Πώς είναι σήμερα η μέρα σου, πώς θα μου πεις ένα ακόμα πρωί, πώς έχει ξεκινήσει μάλλον όπως σήμερα η μέρα σου, ήσυχα, ήρεμα.
Μια χαρά, ήρεμα.
Και πάμε πάλι.
Έτσι.
Που πάμε, στον αγαπημένο
μας.
Στον αγαπημένο, στον Γιώργο Φραντζεσκάκη. Και πάλι θα διαβάσουμε ένα κείμενο από το βιβλίο του «Φιλόζωος ή Μισάνθρωπος».
Για πες τίτλο.
Και θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον, που απασχολεί και πολύ κόσμο.
Mm-hmm.
Κόσμο που συναισθάνεται και έχει ευαισθησία στα ζωάκια. Και στη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ζώα και πώς τα χρησιμοποιούν, τα εκμεταλλεύονται κλπ. Σκυλιά φύλακες. Κάνουν τα σκυλιά για φύλακες, μια σειρά επιφυλάξεων για να δημοφώσετε τη δική σας άποψη. Τις προάλλες βρέθηκα ακούσιος μάρτυρας ενός debate ανάμεσα σε δύο εκπαιδευτές σκύλων που εκπροσωπούσαν ο καθένας και μια διαφορετική σχολή. Ο ένας υποστήριζε ότι όλα τα σκυλιά μπορεί να γίνουν φύλακες αν εκπαιδευτούν σωστά και εντατικά. Ο άλλος έλεγε ότι κανένα σκυλί δεν προορίζεται από τη φύση του για αυτή τη δουλειά. Εκ πρώτης όψεως, η δεύτερη άποψη φαντάζει πολύ ρηξικέλευτη και new age. Κι όμως δεν είναι. Και να γιατί. Μα είναι δυνατό να σκεφτόμαστε έτσι. Ότι τα σκυλιά. Δηλαδή δεν είναι ανθρώπινη επινόηση αυτή το ότι θέλω να εκπαιδεύσω ένα σκυλί για να γίνει φυλακάς μου. Ανθρώπινη επινόηση είναι.
Ναι,
κανείς δεν, ναι. Κανείς δεν γνωρίζει. Κανείς δεν γνωρίζει ότι τα σκυλιά μπορούν να προφυλάξουν έναν άνθρωπο. Δεν το κάνουν. Τον άνθρωπο τον αγαπάνε.
Γνωρίζω,
και τον προφυλάσσουν με την αγάπη του.
Θεωρείς εσύ τώρα ότι φύλακες για τον άνθρωπο εννοείς.
Βέβαια.
Γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι οι λύκοι είναι υπερπροστατευτικοί στο χώρο τους.
Ναι.
Δηλαδή φυλάνε το χώρο τους. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι και θέμα του ενστίκτου.
Αυτό λέω ότι ενστίκτο.
Αλλά τώρα μιλάμε, επικεντρωνόμαστε στο θέμα του ανθρώπου.
Ναι, της εκπαίδευσης.
Εντάξει. Ναι.
Τα σκυλιά, όπως και σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό οι άνθρωποι, είναι ζώα που υποκινούνται κυρίως από τα ενστικτά τους.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και στη φύση ποτέ δεν κυνηγούν μόνα τους μεγαλόσωμα θυράματα. Γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δεν τους επιτρέπει να διακινδυνεύσουν έναν θανάσιμο τραυματισμό στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το μενού της ημέρας.
Mm-hmm.
Έτσι ακόμη και οι συμπλοκές μεταξύ τους τελειώνουν συνήθως με την συνθηκολόγηση του πιο αδύναμου και όχι με τη φυσική του εξόντωση. Πολύ ωραίο αυτό με τη συνθηκολόγηση.
Έτσι γίνεται πάντα.
Η μοναδική περίπτωση που ένα σκυλί θα χυθεί στη μάχη μέχρι τελευταίας δρανίδας είναι όταν προστατεύει τα νεογνά του. Εκεί μπαίνει, φεύγει και το ένστικτο της αναπαραγωγής.
Ναι.
Όπως συμβαίνει και με τα άλλα ζώα, όπως συμβαίνει και με τον άνθρωπο.
Πίστεψε με ότι λένε, και έτσι είναι μάλλον, ότι τα πιο επικίνδυνα ζώα είναι τα θηλυκά όταν προστατεύουν τα μικρά τους.
Ναι. Το βλέπω τώρα με ένα γατάκι που έχει γεννήσει.
Και παρότι, ας πούμε, σωματικά τα αρσενικά είναι μεγαλόσωμα, πιο δυνατά κτλ. Εάν πετύχεις θηλυκό και δεν είναι και νομίζει ότι απειλεί στα μικρά, καλύτερα να έχεις πετύχει αρσενικό.
Αυτά τα ζωάκια, δηλαδή οι μητέρες, εγώ δεν τις λέω, οι μητερούς που προστατεύουν τα νεογνά τους, τα μικρά τους, γιγαντώνονται πιο πολύ και από τους μεγαλόσωμους σκύλους ή γάτες.
Με τίποτα.
Λοιπόν, οπότε η περίπτωση είναι, είπαμε, ή θα χυθεί στη μάχη ή όταν δεν έχει περιθώρια διαφυγής. Και αυτό είναι φυσικό.
Καλά, ναι. Μας θυμώξει ένα ζώο πια, θα κάνει, αναγκαστικά θα επιτεθεί.
Κάπου εδώ μπαίνει στην εικόνα ποιος άλλος, ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτής, που θα επιχειρήσει να σας πείσει ότι όλα τα σκυλιά κάνουν για φύλακες χώρου και προσώπων όταν τα δουλέψουμε με επιμονή και μεθοδικότητα. Και πιθανό να έχει δίκιο. Εκείνο όμως που δεν θα σας πει είναι ότι για να πετύχετε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να κοροϊδέψετε το σκυλί σας. Είναι ένα είδος κοροϊδίας.
Για πες.
Όλοι οι μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται στην ίδια λογική πλατφόρμα. Πείθουμε το σκυλί μας ότι είναι άτρωτο. Ότι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο σε κάθε είδος αντιπαράθεση αυτό θα βγει νικητής. Γι' αυτό και ποτέ στη διάρκεια της εκπαίδευσης το σκυλί δεν χάνει από τον εκπαιδευτή. Για να προσαρμοστεί στην απατηλή εντύπωση ότι όποτε και αν το χρειαστούμε θα ρηχτεί στη μάχη για να προστατεύσει τη δική μας ζωή και θα επικρατήσει.
Μάλιστα.
Μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Για πλήση εγκεφάλου πρόκειται. Για ένα τρεσάρισμα άνευ προηγουμένου που μπορεί με να οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον άνθρωπο μιλάμε όμως έτσι.
Ναι, πάντα.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν και πολλά σκυλιά επιστρέφουν στο παλιό φιλιρινικό εαυτό τους όταν περάσουν μερικοί μήνες από την εκπαίδευσή τους. Αλλιώνει. Όμως οριστικά το χαρακτήρα του σκύλου σας.
Mm-hmm.
Βέβαια, φυσικό είναι.
Βέβαια.
Και τον άνθρωπο, αν τον εκπαιδεύσεις να πέσει στη μάχη με τραμμό, φυσικό δεν είναι. Είπαμε, τα σκυλιά υποκινούνται από δύο βασικά ένστικτα.
Mm-hmm.
Αν εκριζώσουμε το ένα από αυτά, τι νομίζετε ότι θα φυτρώσει στη θέση του? Κανείς ως τώρα δεν έχει δώσει μια πιστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το μόνο βέβαιο είναι όταν ένα σκύλι αλλάξει χαρακτήρα, η επιστροφή είναι μια μακριά και επίπονη διαδικασία. Πολύ πιο επίπονη από αυτήν της εκπαίδευσης. Αλλιώνεται ο χαρακτήρας. Αλλάζει και βλέπουμε σκυλάκια, να μην κατονομώσω και τις ράτσες γιατί δεν είναι ωραίο, τα οποία το εκπαιδεύουν και μετά δεν μπορούν να επανέλθουν. Και τι λένε στο τέλος, δεν μπορεί να επανέλθει, πάμε για ευθανασία. Έτσι δεν λένε. Έτσι δεν λένε. Ξέρω. Προσωπικά, ως πιστοποιημένος σκυλάς, έχω γνωρίσει μόνο έναν άνθρωπο που βρέθηκε στην ανάγκη σωματοφυλακής από το σκύλο του. Ένα βράδυ, σε ένα πάρκο του επιτέθηκαν 3 νεαροί για να το ληστέψουν. Ο εκπαιδευμένος σκύλος του, ράτσας μπόξερ, που όταν γρύλιζε άλλαζε πεζοδρόμιο, μετά την πρώτη κλωτσιά λούφαξε σε μια γωνία και παρακολουθούσε κλαψουρίζοντας το αφεντικό του να τη τρώει. Το χειρότερο, μετά το δυσάρεστο συμβάν, ο σκύλος πήγε για ευθανασία, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του ηλίθιου αφεντικού του. Όσο για τη φύλαξη χώρου, τα έχω πει τόσες φορές που θα με έχετε ήδη βαρεθεί. Ένας σύγχρονος συναγερμός είναι απείρως πιο αποτελεσματικός από ένα άγριο σκυλί στον κήπο. Γιατί τα χρησιμοποιούν όσοι συναγερμούς, τα έρματα, τα σκυλιά, δεν μπορούν να πάρουν έναν άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά και να τον πληρώσουν κιόλας και θα είναι και καλύτερα.
Εμείς κλειδώνουμε την πόρτα και το σκυλί είναι μέσα και κοιμάται μια χαρά. Δεν χρειάζεται να κάνει συναγερμό.
Σωστά. Το σκυλί
απολαμβάνει το νυχτερινό του ύπνο. Σιγά. Τι θα γίνει.
Τη στιγμή που άλλα σκυλιά υποφέρουν.
Ναι.
Το σκυλί εξουδετερώνεται με ένα σπρέι και από τον πιο άπειρο κλέφτη. Αφήστε που κανείς δεν δίνει πια σημασία σε ένα σκυλί που γαυγίζει. Τόσα που μαζεύτηκαν στα μπαλκόνια και τις αυλές, ούτε και στους συναγερμούς θα μου πείτε, αλλά τουλάχιστον οι σύγχρονοι συναγερμοί αναλαμβάνουν να σας ειδοποιήσουν τηλεφωνικά αν παραβιαστεί ο χώρος εποπτείας τους. Επίσης, ένα σκυλί φύλακας με νερουλιασμένο το μυαλό από την εκπαίδευση και την ψευτοαγριάδα είναι ένα σκυλί που δεν μπορείς πλέον να το εμπιστευτείς 100%. Αυτό που έλεγαν δηλαδή και οι παλιοί, έχει τελικά βάση. Το σκυλί που δάγκωσε κλπ. Λυπάμαι τα κακόμερα τα ζωντανά που κοροϊδεύουμε ώστε να νομίζουν ότι είναι αίτητα. Αλλά πολύ περισσότερο λυπάμαι τα αφεντικά τους. Είτε χρησιμοποιούν το σκύλο τους ως προέκταση του ψευτοανδρισμού τους, είτε ως ένα δεκανή και επισφαλούς προστασίας, τετράποδο σύντροφο ζωής που δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν. Θα περάσουν από δίπλα, αλλά δυστυχώς δεν θα ακουμπήσουν.
Ναι.
Εφεύρετες λογιστές με μια δόση. τυχώς οι επιτυχίες μου τσουρώνουν τις αρχές τους και πλασάρουνε χαρές. Αύριο θα μου στάσουνε το ίδιο παραμύθι και στα νύχτια θα πιαστώ. Αύριο θα με δείχνουνε σαν λαφύρο της νίκης τις σελίδες κοσμικό.
Θα πάμε τώρα ψηλά, πολύ ψηλά, και θα διαβάσουμε έναν τίτλο που λέει «Το Everest γίνεται ξηρό και βραχώδες». Το Everest χάνει χιόνι και γίνεται ξηρό και βραχώδες, παρατήρησε ο κορυφαίος Βρετανός ορειβάτης Κέντον Κουλ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα πραγματοποίησε τη 17η ανάβασή του στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη, αριθμός ρεκόρ για αλλοδαπό. Ο 49χρονος Κουλ, που σκαρφάλωσε τα 8.849 μέτρα του Everest για πρώτη φορά το 2004, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, λίγο μετά την τελευταία του ανάβαση, υποστήριξε ότι το γιγάντιο βουνό φαίνεται ότι στεγνώνει. Αν πας, λέει, πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του 2000 υπήρχε πολύ χιόνι. Σημείωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Καθμαντού αμέσως μετά το τέλος της φετινής του επιτυχίας. Η γενική τάση που παρατηρώ είναι ότι το Everest γίνεται όλο και πιο βραχώδες με λιγότερο χιόνι. Παρατήρησε δε ότι δεν είχε δει ποτέ στο παρελθόν τις πτώσεις βράχων που συνάντησε φέτος στη διαδρομή του προς την κορυφή. Σημειώνεται ότι τη φετινή άνοιξη κατεγράφει ρεκόρ ως προς τον αριθμό των ορειβατών που επιχειρούν να φτάσουν στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη. Συνολικά 466 ορειβάτες από 43 ομάδες έχουν λάβει άδεια ανόδου στην κορυφή. Από αυτούς, οι 98 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι 368 είναι άνδρες. Αυτό ανέφερε το Υπουργείο στο Κατμαντού. Οι ορειβάτες που θέλουν να ανέβουν στο Everest αυτή τη σεζόν προέρχονται από 65 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Νεπάλ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου. Πάνω από ένας στους 5, 96 ορειβάτες, είναι από την Κίνα. Άλλοι 89 από τις ΗΠΑ πήραν την άδεια και 40 από την Ινδία. Ομοίως 33 από την Ουγγαρία έχουν αποκτήσει την άδεια, 21 από τον Καναδά, 18 από τη Ρωσία και 15 από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τον Νεπάλ μεταξύ άλλων.
Φαντάζουν πιο μικρά.
άλλο ένα θέμα. Πάμε στην Αυστραλία. Τα καγκουρό τσέπης επιστρέφουν έναν αιώνα μετά. Επιστρέφει στην ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας το Μπετόγκ με τη δασίτρεχη ουρά, έπειτα από έναν αιώνα απουσίας του από την εν λόγω περιοχή. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ιδιαίτερο συμπαθές μαρσιποφόρο που θυμίζει καγκουρό, αλλά έχει μέγεθος κουνελιού. Τα Μπετόγκ, τα οποία κινούνται χοροπηδώντας με τα πίσω πόδια τους όπως και τα συνηθισμένα καγκουρό, ήταν παρόντα σε μια έκταση μεγαλύτερη του 60% της Αυστραλίας, αλλά στη συνέχεια έπεσαν θύματα των εκχερσώσεων που ήρθαν με την εγκατάσταση των Ευρωπαίων στην Ήπειρο πριν από 2 αιώνες περίπου και κυρίως των θηρευτών όπως οι γάτες και οι αλεπούδες. Σήμερα όμως επιστρέφουν στη Χερσόνησο York στη Νότια Αυστραλία, αφού επιστήμονες απελευθέρωσαν 120 εξ αυτών σε διάστημα 2 ετών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα κατάφερναν να επιβιώσουν εκτός νησιών ή και σε ένα περιβάλλον όπου δεν θα ήταν προστατευμένα από πιθανές επιθέσεις άλλων ζώων. Νέες μελέτες δείχνουν πως ο πληθυσμός τους ευδοκιμεί. Αυτό δήλωσαν σήμερα επιστήμονες. Τα χνούδωτα αυτά ζωάκια, των οποίων ο αριθμός μειώθηκε από δεκάδες εκατομμύρια που ήταν πριν από την αποικιοκρατία σε περίπου 12.000 έως και 18.000 σήμερα, κατάφεραν να επιβιώσουν ζώντας σε προστατευμένα περιβάλλοντα νησιών της Αυστραλίας καθώς και σε άλλες περιοχές στα δυτικά. Η επιστροφή των Μπετόγκ στην Νότια Αυστραλία ευνοήθηκε από ένα εντατικό πρόγραμμα ελέγχου της δραστηριότητας των γατών και των αλεπούδων, καθώς και από ένα φράχτη που μπορεί να διαπεραστεί περιορίζοντας, αλλά όχι αποκλείοντας την παρουσία των θηρευτών στη νότια πλευρά της Χερσονήσου. Αυτό εξηγεί ο οικολόγος Derek Shadow. Τα μικρά αυτά ζώα παίζουν σπουδαίο ρόλο για το περιβάλλον στην Αυστραλία, τόνισε ο κ. Σάντου, στο γαλλικό πρακτορείο. Έχουν πολύ δυνατά πισωπόδια, κουβαλούν τα μικρά τους σε μάρσιπο, όπως τα καγκουρό, αλλά ζυγίζουν μόνο 1,5 κιλό και χτίζουν τις φωλιές τους κάτω από πυκνή βλάστηση, εξηγεί ο ειδικός. Σκάβουν πολύ. Ένα μικρό μπετόγκ μπορεί να μεταφέρει τόνους χώματος σε διάστημα ενός έτους. Σκάβουν το έδαφος και δημιουργούν τους μικρούς οικοτόπους τους ώστε να περνάει νερό και να φυτρώνουν σπόροι. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική και σημαντικά ζώα για το οικοσύστημα. Σημειώνεται μάλιστα ότι όταν δέχονται επίθεση, τα θηλυκά μπετόγκ έχουν ένα ασυνήθιστο αλλά αποτελεσματικό αμυντικό μηχανισμό. Έτσι λέει ο κύριος Shadow. Ποιος είναι αυτός τώρα? Για να ξεφύγουν, κάνουν ζιγ-ζαγ μέσα στο δάσος με μεγάλη ταχύτητα. Είναι πολύ γρήγορα για το μέγεθός τους, είπε ο επιστήμονας. Τα θηλυκά όμως διαθέτουν ακόμη έναν αμυντικό μηχανισμό. Πετούν τα μικρά τους έξω από το μάρσιπο, ελπίζοντας να γλιτώσουν από την καταδίωξη κάποιου άλλου ζώου που έχει στόχο τα νεαρά μπετόγκ. Ακούγεται σαν να είναι απέσιοι γονείς, αλλά όντως λειτουργεί, τονίζει ο Σάντο, επισημένοντας ότι τα μπετόγκ αναπαράγονται γρήγορα και τα θηλυκά συχνά έχουν έμβρια που είναι έτοιμα να κατέβουν πιο χαμηλά στο μάρσιπο, εάν τα μικρά τους φύγουν ή πεθάνουν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τόσο τα μπετόγκ, όσο και άλλα είδη, θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν εάν οι πληθυσμοί των αλεπούδων και των γατών τεθούν υπό έλεγχο, χωρίς φυσικά να είναι απαραίτητο να εξαφανιστούν τελείως. Ελπίζουμε πραγματικά ότι το μπετόγκ με τη δασίτριχη ουρά θα είναι μόνο ένα από τα πολλά είδη που θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω και να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της ισορροπίας στο οικοσύστημα, τονίζει ο ειδικός.
Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Σε βλέπει. Αν για όλα σου φταίει ο εχθρός, ο δηλός άγνωστος σου εαυτός, τον καθρέφτη σου σπάει και του λες πως δεν πρέπει. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια καρδιά.
Oh,
ελπίδα μου εκεί, για να δω καθαρά και να φύγω πριν δύσει. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάλι δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Όχι, δεν θα μπορέσω.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Η ζωή σας στρωμένο χαλί θα συμβιβαστεί με ένα βλέμμα ζεστό σε ένα κρύο καιρό που θα φορεθεί και σε ένα χάδι πιο φτηνό κι απ' τη δραχμή. Με την αλήθεια της το ψέμα θα φέθει. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σ' ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Η ζωή σε μια πίστα σιωπής θα προσγειωθεί με δυο λόγια απλά, δίχως μυστικά θα ξεκλειδωθεί και σε ένα τέλος δίχως μέση και αρχή. Με την αλήθεια της το ψέμα θα φέθει. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. αυτό.
Άκου, άκου τώρα να δεις. Καταλωνία, Μαρία. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της ξηρασίας, αλλά, εδώ θα σε εντυπωσιάσω, και των πεινασμένων κουνελιών. Όλα τα είχαμε τώρα, έχουμε και τα κουνέλια που δεν τρώνε. Για να δούμε. Δεν είναι η ξηρασία που πλήττει την Καταλωνία έπειτα από ένα ιδιαίτερα στεγνό χειμώνα, ο μόνος πονοκέφαλος των Ισπανών αγροτών. Πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και τη μάστιγα των πεινασμένων κουνελιών, τα οποία ελλείψη νερού και χορταριού τρέφονται με τις καλλιεργίες τους. Και τι θα φάνε τα κουνελιά δηλαδή, από δεν έχει να φάνε τίποτα. Πολλοί παράγοντες έχουν συμβάλει στην έκρηξη του πληθυσμού των κουνελιών. Υπήρξε πανδημία, οπότε κανείς δεν κυνηγούσε επί δύο χρόνια. Έχουν αναπτύξει, λέει, ανοσία στη μειξωμάτωση και τα θηλυκά μπορούν να γίνουν 7 με 8 κουνελάκια ανά δίμηνο, εξηγεί ο Άλεξ Φουά, που διατηρεί αμπελόνες κοντά στο χωριό Βερντού. Σύμφωνα λοιπόν με την καταλανική κυβέρνηση, πάνω από 250.000 κουνέλια πρέπει να θανατωθούν έως το Σεπτέμβριο. Άκου τώρα. Ξέρω θα στεναχωρηθείς, αλλά πρέπει να τα λέμε.
Δεν είναι θέμα όμως στενοχώρια.
Για να συγκρατηθεί ο πληθυσμός τους. Κάτι ωστόσο που είναι πέρα από τις δυνατότητες των υποεξαφάνιση ηλικιωμένων κυνηγών της περιοχής. Τώρα έχουμε και κυνηγούς υποεξαφάνιση. Φοβερό.
Δεν θα το πω.
Φοβερό. Καταπληκτικό. Μου άρεσε αυτή η πρόταση. Είναι, θα το χρησιμοποιήσω. Ναι. Υποεξαφάνιση κυνηγή. Σε μια προσπάθεια μείωσης του αριθμού τους, η κυβέρνηση επέτρεψε τη χρήση του φωσφορικού αργυλίου. Τι είναι αυτό τώρα, που απελευθερώνει, λέει, το τοξικό αέριο φωσφίνη όταν εισάγεται στα λογούμια τους. Αν δεν βρέξει τον Απρίλιο και ζήσουμε άλλη μια χρονιά όπως η περσινή, λέει, τα αμπέλια δεν θα επιζήσουν, λέει ο Χουάν Σαμπόντα, μέλος της οργάνωσης που καλλιεργεί δημητριακά αμπέλια, ελιές και ερεβίθια κοντά στο Βερντού. Στην Καταλωνία, λοιπόν, τα αποθέματα νερού στους υδάτινους ταμιευτήρες έχουν μειωθεί κατά 26%. Στα τέλη του Φλεβάρι, η τοπική κυβέρνηση συμφώνησε σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, Μαρία, ακού τα μέτρα τώρα. Μείωση κατά 40% του νερού που προορίζεται για τη γεωργία. Μείωση κατά 15% του νερού που προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Μείωση της μέσης ημερήσιας παροχής για κάθε κάτοικο από 250 λίτρα σε 230 λίτρα. Θέλουμε 250 λίτρα την ημέρα, μας δίνει. Να μαζευτούμε κι εμείς λίγο, γιατί νεράκι δεν θα έχουμε. Επίσης, λέει, υπάρχει.
Και περάσαμε και χειμώνα όχι βαρύ.
Ναι.
Όχι με βροχές, οπότε πρέπει να,
για να δούμε
κάτι να κάνουμε.
Υπάρχει επίσης, λέει, απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στην άρδευση πάρκων και κήπων ή στον καθαρισμό δρόμων, σωστά, αλλά και σχέδιο αύξησης του ανακυκλωμένου νερού που μπορεί να εισαχθεί σε ποτάμια. Λοιπόν, διαβάσαμε ένα πολύ παράξενο άρθρο που ουσιαστικά, αφορά στο νερό. Έτσι,
είναι
αφορά
το προϊόρτιο, μάλλον μας προετοιμάζουν.
Ναι. Και μας λέει, βέβαια, εδώ στην αρχή το άρθρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι διαβάσαμε, ότι η έλλειψη νερού δημιουργεί κάποια προβλήματα. Εμείς τα λύνουμε τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτά, πολλά κουνέλια. Πολλά κουνέλια, 250.000 κουνέλια θα θανατωθούν. Λύνουμε το πρόβλημα.
Δεν το λύνουμε, αλλά τέλος πάντων.
Λύνουμε το πρόβλημα. Πάντα το λύνουμε το πρόβλημα.
Πώς το λύνουμε, δεν το λύνουμε.
Κάποιος την πληρώνει.
Κάποιος την πληρώνει, ξέρω, δεν ξεσκεφτόμουν. Λόγω της μείωσης του νερού θα έχουμε αύξηση αλλού.
Μαρία μου, η μείωση του νερού και γενικά, αν έχεις διαβάσει, υπάρχει ένα βιβλίο που λέει Ο Πόλεμος του Νερού.
Ναι.
Έτσι. Και πολλά, βιβλία.
Ο επόμενος πόλεμος θα είναι αυτός.
Ναι, το λένε πολλοί. Το νερό δεν είναι αστείο. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που λέει εντάξει, έχουμε. Δεν, τι ακριβώς έχουμε. Θάλασσες έχουμε, δεν έχουμε πόσιμο.
Έχεις ακούσει μυστικά στο θρόιζεμα των φίλων και στο τρελό το γύρισμα του ανέμου των μήλων. Είδες πως παίζει η αυγή, πως αγινεύει η δύση. Αφήσες κάποιο πάθος σου το ρίσκο του να ζήσει. Μοιάζει σωστή η λογική, μα η λήψη αλήθεια. Ό,τι σου λείπει μάθε το από τα παραμύθια. Ό,τι σου λείπει μάθε το από από τα παραμύθια. Έχεις μαντέψει τις ευχές που κουβαλάει η νύχτα. Μπλέχτηκες της ελπίδας σου τα ονειρεμένα δίχτυα. Έδωσες χάρη στη γιορτή και χρόνο στην αγάπη. Κέρασες μέλι τις πληγές, κρασί γλυκό τα λάθη. Μοιάζει σωστή λογική, μα η λήψη αλήθεια. Ό,τι σου λείπει μάθε το από τα παραμύθια. Ό,τι σου λείπει μάθε το από τα παραμύθια.
Ένας τίτλος πάρα πολύ δύσκολος. Θα γίνει το ελαιόλαδο είδος πολυτελείας. Φέτος δεν κινδυνεύει μόνο η συγκομιδή, αλλά και το μέλλον των ελαιώνων. Εδώ και μήνες, στην επαρχία Χαέν της Ισπανίας, οι βροχές έχουν σταματήσει, με τις τοπικές καλλιέργειες να πλήττονται σοβαρά. Πολλοί ελαιοπαραγωγοί συμμετέχουν ακόμη και σε θρησκευτικές πομπές, όπως εξάλλου και στη Γαλλία, υπό την καθοδήγηση του τοπικού επισκόπου Σεμπαστιάν Τσίκο, οικετεύοντας για περισσότερες βροχοπτώσεις. Πλέον, η μεγάλη ζημιά που υφίστανται οι αγρότες γίνεται αισθητή και στους καταναλωτές. Η τιμή του ελαιόλαδου βρίσκεται στα ύψη και αν δεν βρέξει σύντομα, αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο. Χωρίς νερό δεν υπάρχουν ελιές και χωρίς ελιές η επαρχία υποφέρει, λέει ο επίσκοπος Τσίκο. Η οικονομία μας εξαρτάται από την παραγωγή ελιάς. Στους λόφους της Χαέν υπάρχουν 66 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, με την επαρχία να είναι η σημαντικότερη ελαιοπαραγωγική περιοχή στον κόσμο, όπου παράγεται και σημαντικό μέρος του ελαιόλαδου που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Η τοπική χλωρίδα υποφέρει. Όμως, οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι δυσίωνες. Η έλλειψη νερού στην Ισπανία, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο της Ισπανικής γεωργίας, είναι πιθανό να διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο, οπότε και αναμένεται αύξηση των βροχοπτώσεων. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί ερευνητές προειδοποιούν πως η Ισπανία θα πρέπει να προσαρμοστεί και μακροπρόθεσμα στις υψηλότερες θερμοκρασίες και τις μειωμένες βροχοπτώσεις. Αυτή την περίοδο, λόγω της ξηρασίας, οι δεξαμενές της ισπανικής ενδοχώρας είναι γεμάτες μόνο κατά 25%. Έτσι, τα αποθέματα νερού επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού με πόσιμο νερό. Όμως οι αγρότες που χρειάζονται απεγνωσμένα νερό για να σώσουν τους ελαιώνες τους, το προμηθεύονται με δελτίο, λαμβάνοντας μόνο το 1/4 της κανονικής ποσότητας που θα έπρεπε να έχουν. Τα ελαιόδεντρα κινδυνεύουν. Ο Χουάν Λουίς Άβυλα, ελαιοπαραγωγός στη Χαέν, εξηγεί πως φέτος δεν κινδυνεύει μόνο η συγκομιδή, αλλά και το μέλλον των ελαιώνων. Τα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες ακόμη και 40 βαθμών, μπορούν κυριολεκτικά να κάψουν τα λευκά άνθη πολλών ελαιόδεντρων. Ένα μεγάλο μέρος της ελαιοσυγκομιδής, η οποία συνήθως γίνεται μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, έχει ήδη χαθεί. Ποτέ πριν δεν ήταν οι συνθήκες τόσο άσχημες. Η ελιά αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μόνο αν έχει αρκετό νερό. Αυτό εξηγεί ο Άβυλα, ο οποίος είναι επίσης εκπρόσωπος των ελαιοπαραγωγών στην Ένωση των Αγροτών COAG. Ωστόσο, εάν υπάρχει ακραία έλλειψη νερού, το δέντρο δεν μπορεί να βγάλει υγιείς καρπούς. Πέρσι η Ισπανία
ταλαιπωρήθηκε από τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τον Άβυλα να λέει ότι η συγκομιδή του ήταν κατά 70% μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, την επόμενη περίοδο οι αποδόσεις θα είναι πιθανώς ακόμη χαμηλότερες. Η ξηρασία πλήττει και άλλες χώρες. Ακόμη και κατά την περίοδο συγκομιδής, 2021-2022, η Ισπανία παρήγαγε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο τόνους ελαιόλαδου. Το 2022-2023 η συγκομιδή ήταν μόνο 680.000 τόνοι, δηλαδή λιγότερο από το μισό. Εάν υπαληθευθούν οι δυσίωνες προβλέψεις, οι μεγάλες απώλειες είναι αναπόφευκτες και για την επόμενη σεζόν. Όμως, το φαινόμενο δεν πλήττει μονάχα την Ισπανία, με τους ελαιοπαραγωγούς της Πορτογαλίας και της Ιταλίας να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες λόγω της ξηρασίας. Και αυτό ασκεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις τιμές του ελαιόλαδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι αγρότες παρήγαγαν σχεδόν 2,3 εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδου το διάστημα 2021-2022, ενώ την επόμενη περίοδο μόλις 1,4 εκατομμύρια τόνους. Το γεγονός ότι οι απώλειες στην καλλιέργεια του ευρωπαϊκού ελαιοκομικού τομέα δεν ήταν ακόμη μεγαλύτερες, οφείλεται στην Ελλάδα, όπου η έλλειψη νερού ήταν, μέχρι στιγμής ευτυχώς, λιγότερο αισθητή. Μάλιστα, κατά την τελευταία περίοδο, η Ελλάδα αποτέλεσε και τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που αύξησε την παραγωγή ελαιόλαδου. Η λειψιδρία, λέει, ανεβάζει τις τιμές. Ο μαρασμός των ελαιοφυτιών ανεβάζει τις τιμές σε ύψη ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελαιόλαδο κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο 50% περισσότερο από ό,τι πριν από 12 μήνες. Το λάδι, απαραίτητο συστατικό της μεσογειακής διατροφής, απειλεί να γίνει αγαθό πολυτελείας. Το αυξανόμενο κόστος του ελαιόλαδου αποδεικνύει ότι η ξηρασία αυξάνει τις τιμές των τροφίμων, γράφει η μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα, η γνωστή El País. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από το Μάρτιο του 2023, οι τιμές των τροφίμων στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 16,5% σε 12 μήνες και κατά 19,2% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μετατραπεί η κλιματική κρίση σύντομα σε επισιτιστική? Εδώ είναι να ρωτήσουμε τι γίνεται. Ορισμένοι Ισπανοί παραγωγοί αποδεικνύονται εφευρετικοί, δημιουργώντας ένα νέο προϊόν, μια ανάμιξη του πολύτιμου ελαιόλαδου με πολύ φθηνότερο ηλιέλαιο, το οποίο πολλούν σε τιμή ευκαιρίας. Όμως το γεγονός ότι αυτό το προϊόν που έχει πράσινες ελιές στην ετικέτα του είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα με ηλιέλαιο γίνεται αντιληπτό μονάχα εάν διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα της συσκευασίας. Τέλη προσοχή.
Σε μια τελειώτη παρτίδα σε κερδίζω και σε χάνω και ποντάρω τη ζωή μου στην αγάπη σου απάνω.
Ερωτοκριτός θα γίνω και το δράκο θα ξεκάνω γιατί σε θέλω. Ναι, σε θέλω. Δεν ακούς που ρομρονίζω σαν ερωτευμένος γάτος, σαν της βίβλου το καμίνι και σαν φλεγόμενη βάτος.
Με τραγούδια σκαβωτούνε 3.000 μέτρα βάθος, γιατί σε θέλω.
Θα τη στολίσω και τα μπράτσα με ξηράφι. Πόντο πόντο θα μετρήσω γιατί.
σε θέλω.
Ναι, σε θέλω. Πάρε κρίτικο μαχαίρι και έλα κόψε το λαιμό μου και το αίμα σε μαντήλι, μάζεψε το δικό μου και στον κόσμο αν σε ρωτήσει πες πως το κάνες μόνο μου. Γιατί σε θέλω. Σε θέλω.
Και φτάσαμε, Μαρία μου, και στις υιοθεσίες μας.
Μπράβο. Από πού μας έρχεται η πρώτη υιοθεσία? Μας έρχεται από τον χρήστη pitbullrescue.gr που βρίσκεται στην τοποθεσία Πέλα. Μας γράφει, είναι συγκινητικό αυτό το κειμενάκι. Δείτε το βλέμμα του Κέσσαρα πίσω από τα κάγκελα καθώς κοιτάζει τα υπόλοιπα σκυλιά που προαυλίζονται και λαμβάνουν ανθρώπινη προσοχή. Πριν από 5 λεπτά βγήκε βόλτα για να ξεμουδιάσει. Τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής του έζησε από χωράφι σε χωράφι και τους τελευταίους μήνες πίσω από τα κάγκελα του κλουβιού. Αυτό το σκυλάκι αναζητά μια οικογένεια που θα του προσφέρει όχι μονάχο χώρο στο σπίτι της, αλλά κυρίως χώρο στην καρδιά της. Ο Κεσσαράκος μπορεί να συμβιώσει αποκλειστικά με θηλυκά σκυλιά, όχι όμως αρσενικά ή γάτες. Καταλαβαίνετε ότι μέρα με τη μέρα αυτό το σκυλάκι μαραζώνει μέσα στο κλουβί και νομίζω να αξίζει σε κάποιον να ζει αυτή τη ζωή. Ας τον βοηθήσουμε να γίνει ευτυχισμένος. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτό το πανέμορφο πιτμπουλάκι μπορεί να απευθυνθεί στον χρήστη pitbullrescue.gr.
Μάλιστα.
Η δεύτερη μας υιοθεσία έρχεται από την Ελένη Πλεύρα.
Μάλιστα.
Η οποία μας λέει, μας γράφει, χαρίζεται ο γατούλης με όλη του την πρίκα γιατί η οικογένειά του μετακομίζει στην Κύπρο. Δηλαδή μετακομίζει και η οικογένεια στην Κύπρο, αλλά το γατάκι
δεν θα μετακομίσει,
μάλιστα. Η εταιρεία που τους παρέχει το σπίτι έχει ως όρο να μην έχουν ζώο. Είναι λιγότερο από ενός χρόνου και αποκλειστικά για μέσα στο σπίτι. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και όποιος θέλει να επικοινωνήσει γι' αυτό το τόσο τρυφερό και πανέμορφο πλασματάκι μπορεί να επικοινωνήσει με την κυρία Ελένη Πλεύρα μέσω Messenger με λατινικούς χαρακτήρες.
Μάλιστα. Πού φτάσαμε, Μαρία μου, ξέρεις?
Φτάσαμε τώρα, λοιπόν.
Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
Δυστυχώς, δεν θέλω να τελειώνει ποτέ αυτή η εκπομπή, Άγη. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Αρχίζει η επόμενη όμως.
Αρχίζει η επόμενη. Αυτό είναι ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας κρατάνε πάντα κάθε Σάββατο μία ώρα συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε την Δώρα την Ιωακιμίδου που πάλι και σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε, τα ζώα μοιράζονται με εμάς το προνόμιο να έχουν ψυχή. Και αυτό μην το ξεχνάτε.
Έτσι.
Το είπε και ο αρχαίος μας Πυθαγόρας.
Τι λες?
Να είστε καλά, φίλοι μου.
Το φως του κόσμου τρέμου σβήνει, το μπλούς του κόσμου με όλους μας μοιάζει. Φυσάει αέρας, όλα αλλάζει. Τον πόνο των ανθρώπων να παλύνει. Μορφές χειρονομίες είχε αγαπημένη, ποτά τσιγάρα στάχτη πέφτει εδώ. Ρεμπέτικα και φάδος, φλαμέγκο μπλούς και τάγκο. Γεια σου αγάπη μου, ήρθα να σε δω.
Μορφές χειρονομίες
αγαπημένη. Να πως χορεύει η αγάπη σου.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.